Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3tti raadiyoonidhaa fi televizhiniidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Barreessan gamtaa abbootii gadaa Oromiyaa fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kaleessa halkan humnoonni nageenyaa mootummaa mana isaanii seeraan ala cabsanii seenuu dubbatanii gara booda kanarratti gabaasa qabna. Gareen mariisistoota gamtaa Afrikaa raawwii waliigaltee nagaa madaaluu fi hordofuu guyyoota muraasa dhufan keessatti maqalee akka seenu ibseera. Kanarrattillee gabaasa dhihaata gara booda. Karaa biraatiin yuubii agaa xanxanoo kamsa kaleessaa galgala lubbuun isaanii darbuun gabaafameera. Gara booda itti deebina bal'inaanii akka mooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii jimaataarraatiif qabnu wajjin wal sin beeksisaatii anin turu ani Tigisti Gammeeti. Dura oduutu asaana jaalanne gammada.
Atta moltan hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay erga waliigaltee diinummaa dhaabuu mallatteessanii as tarkaanfiiwwan amantaa uumu gaarii fudhataniif koomishinni gamtaa Afrikaa galateeffatee jira. Koomishinichi xumura walga'ii marsaa lammaffaa ajajoota olaanoo mootummaa federaala Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ibsa baaseen nageenyaaf tasgabii Itoophiyaa deebisuuf gamlameen tattaaffii taasisaa jiran akka itti fufan jajjabeessee jira. Koomishinni gamtaa Afrikaa kun akka jedhutti walga'iin kun yeroon hojii hammam akka ta'e mala hordoffiisaa akkasumas mirkanii kennuu fi ulaagaa waliin kan ilaaleen hiikasaa xumuree jira. Kana malees walga'iin kun hojiirra oolfama deemsa hidhannoo hiikkachiisu loltummaa keessaa ba'uu fi deebi'anii walitti makamuu irrattis mari'atameera jechuun ibsichuu hubachiiseera. Mala hordoffii mirkanii kennuu fi ulaagaa hojiirra oolfamaa kan ilaaleen maal jechuu akka ta'e walga'ichi qajeelfama tumuuf jira. Gamlameen mala hordoffii mirkaneessuu koree waloo fi garee hayyoota Afrikaa of keessaa akka qabaatu waliigalanii jiru. Koree waloo kun gamlameen irraa tokkoon tokkoon isaanii bakka bu'aa tokko tokko akka qabaatan kana malees bakka bu'aa IGAD kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Manneen barumsaa Finfinnee keessaa tokko tokkotti alaabaan Oromiyaa fannifamu akkasumas faaruun bulchisa naannoo Oromiyaa akka faarfatamu taasisan kan jedhamuun walqabatee jeeqamsa uumamee ture. Tasgabbaa'uu isaa fi lafa jeequmsi ture hundumaatti deemsi barachuuf barsiisuu itti fufuusaa dhaabbati Itoophiyaa Hizbi Inbaa Xabbaaqii jedhamuurraa Dr. Indaale Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Manneen barnootaa jeeqamsi keessatti ka'ee ilaalchisees dhaabbati kun 71 dura ibsa baaseen bulchiinsi naannoo Oromiyaa bu'aa addaa argachuu qabuu fi akkaataa raawwannaa isaa ilaalchisee ifatti lafa ibsamnetti manneen barnootaa keessatti alaabaa Oromiyaa akka fannifamu sirna fannisuu alaabaa kanarrattis faaruun akka faarfatamu dirqisiisuun gocha aangawoonni mootummaa dhuunfaan gaggeessan jedhee jira. Manneen barnootaa keessatti jeeqama uumame tasgabbeessuun deemsi barachuu fi barsiisuu nagaan itti fufuus haala dandeessisu dhimma jedhu irratti guyyoota muraasa dura hoogganoota manneen barnootaa waliin marii gaggeeffame irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee kataan Aadde Adaanech Abeebee ibsa kennaniin waa'een alaabaa fi faaruu kun sababa ta'e malee dhimmichi siyaasaa jedhanii turan. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti Yuunivarsiitiin Kotobee qorannoon inni sirna barnootaa afaanneen adda addaa irratti gaggeesse jedhame rakkoo uumame kanatti xumura kan tolchuu fi kan irratti mariin gaggeeffamus ta'uu itti gaafatamaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatuu waltajjii marii kanarratti ibsanii jiru. Poolisiin Finfinnee roobii darbee ibsa baaseen ajandaa dhoksaa ituu tarkaanfachiisanii qabaman kan ittiin jedhe seeraan akka gaafataman taasisaa akka jiruu fi miiraan oofamanii ituu hin beekin meeshaa farreen nagaa ta'an kan ittiin jedhe immoo barattoota baay'ee hidhaadhaa gadhiisuusaa ibsee jira. Jeequmsa uumame keessatti kallattiin kan itti hirmaatan ittiin jedhe shakkamtoota 97 to'annaa jala oolchuun qorannaa gaggeessaa akka jiru duraan beeksisee ture jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. ወልሊሳን ወለሌ አፋን ትግርኛ በከማን ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ጻድቅ መቃመሶ ገረሃ ለጀደሙ በከም ከሌሰ ገልገለ ድኩበህም በከሚኒን ኡምሪሳ ወጋጃ ተሚ ጃአቲ ዱአም ቦቆቴጅራ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ትበረኩደ ሰገል ተርባታሚ አፍር አስማራት ሙዚቃ ካን ኤገል ገብረ እግዚአብሔር አርቲ ካን ከሰ ከቱር የዮተው አልበሚ ኩደን ኡመታን ገይጅራ ሪያን ሳዲዮ ተመስገን ደሞዝ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍአከ ኢፕሴት ለሄኛ ካና አልበሞታ ሃራ ለመሆጀታ ጅራጀቹን ዱበቹሳ ገልሞ ዳዊት ፍንፍኔ ራገባሴራ ወራን ሩዋንዳ ከረኮኬ ሰጅር ቱ ሪፐብሊክ ኮንጎ ባሃ ከሰት ዱለ ወራና ገገሳ ከጅሩ ተው ገሬን ሃዮታ ወለባ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ገባሰባሴፊ ዳበቲ ኦዱ አጃንስ ፍራንስ ከሚሰከሌሳ አርገ ወበቺ ሰጅራ አዮና ከጀነኒቲ ወራን ሩዋንዳ ሎለ ኮንጎ ፍንጭልቶተ ገሬ ኤም ዲግደሚ ሰዲ ጀደማኒ ረቲ ገገሳ ጅርቱ ካለቲን ግዱሴኑሳ አከሱመስ ገሬ ሪፕጥሎልቶታ ኤም ዲግደሚ ሰዲጀ ደማንካን ሜሻውራና ራሳሳፊ ኡፈታውራና ዮካን ዩኒፎርሚን ከደገሩ ተኡሳ ረጋን ቀበተማን ጅራጀ ደሜር ዱቢማን ሞቱማርዋንዳ ኪጋሊራ ሂማተሩዋንዳን ፍንጭልቶታ ደገር ትጀር ሃሉዳን አንገቆራናን ገገፈ ሜስርና መጠንሰሜ በኡቲ ኢማና አዳ ያቱረቲ ዴቪ ከኑ ዲደኒሩ kun sagale amerikati imala gababa yero waranat gara united states tasi se bua gari argam si se rajechudan presidentin ukraine volodymyr zelensky kamisa darbe hasawa video halkan halkan tasi sankaramaddi ratti sabasanif ipsaniro degirsa tasi fame presidenti united states joe biden efi congressi united states galati fatanijru misensonni mana mare united states kannen halella majjija barakumala mabdigdemito mana mare biyetti ratira wata me qoratan gabasa duma kambai qoranno gaggesani kamisa kalesa ummata gaddisani jiran trump qoranno ratigaggefa me hunda kesat kore kana qequdan wiqata darbemmo gara ministera haqatti na dabarsun kun na cimsa jechudan dubbataniro oduna rafqam kanu
siyadachi suda qopin kenya radio ni da fi televizhini males kara media le hawasuma facebook youtube akasmas marsari tv afan romuratti kallati dan darbajira itti dihadda yada kesanis nubranga hut fwajenna wana fetichena barreessaan gamtaa abbootii gadaa oromiyaatii fi abbaan gadaa tuulamaa goobana hoolaa kaleessa halkan humnoonni nageenyaa mootummaa mana isaanii seeraan ala cabsanii seenuu dubbataniiru mana jireenya isaanii godina shawaa bahaa magaalaa qaallittiitti argamu keessaa qabeenyi maallaqa dabalatee meeshaaleen fayyaa adda addaa meeshaaleen faayaa adda addaa hambaa duriitii fi meeshaaleen waraanaa an mootummaatii fi eeyyama irratti qaban an dhuunfaa isaaniillee fudhatamu dubbatan. ilmi isaanii tokkos mana isaanii keessaa fudhatamee bakka inni jiru akka hin beekne dubbataniiru rakkoo abbaan gadaa kun himatan laalchisee godinni shawaa bahaa quban qabu garuu nan qoradhaa jedheera gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Damxoo.
barreessaan gamtaa abbootii gadaa oromoo fi abbaan gadaa tuulamaa goobana hoolaa irreessoo muddee 13 bara 2015 bulchiinsa godina shawaa bahaa magaalaa maqii keessatti manni jireenyaa isaanii humnoota nageenyaa mootummaan cabuu sagalee ameerikaaf himani.
kaleessa kan irratti bari'u sa'a shanii haga jaha gidduutti waraanni mootummaa federaalaa poolisiin oromiyaa mana kiyya kabbabanii cabsanii seenanii warratanii garafanii hanga sa'aatii 12 fi walakkaasitti achi turanii warratanii deeman. sababni isaa inni kiyya foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa eegana biraa bade waggaa 4 waraana woboo keessa jiraa woboo isatu hogganaa. sababii jedhuuni komandarri aanatii fi bulchaan aanaa gizee baay'ee dhaadhessee waan dubbatuuf gizee baay'ee waan na qaanessuu fi dhimma kana godinatti dhaqee himadhee namoota kana narraa dhaabi. bulchaa aanatii fi komandara aana kana narraa dhoowwa an ilma kiyya hogganeen danda'u an abbaa gadaati nagaan lallaba narraa dhoowwu jedhee itti maxe sababbiin kana.
Abbaan gadaa kun itti dabaluudhaan meeshaaleen waraanaa kan mootummaan kenneef kan eeyyamatti qaban dabalatee maallaqnii fi meeshaaleen fayaa akkasumas bilbilli harkaa gara qarshii 1200 tilmaamamuu fi meeshaaleen hambaa durii kan jalaa fudhatame ta'uu ibsanii jiru. Akka abbaan gadaa goobana hoolaa jedhanitti humnoonni nageenyaa gara mana isaanii deeman waraqaa heeyyama sakatta'uu mana murtiirraa kan hin qabnee fi namoota ollaa yookaan taajjabdoota kan hin waamne kophaa isaanii sakatta'an jechuudhaan ibsanii dhimma kana qaamolee dhimmi ilaallatu maratti beeksisu isaaniis eeraniiru.
Ilma kiyya kan na biraa bade qabaatee qabaatuu baatee bakka inni jiru hin beeku. Ilmi kiyya immoo kan hidhame kun immoo qe'een isaa addaa qotee bulaadha. Hariiroo wayiituu hin qabu qonnaan bulaadha. Nama dalagatee bulu, nama lafa'atee bulu injiineera. Kanaafuu isa mana isaatii kan qabame, isa mana isaatii kan qabe waraqaan mana kan keessa kattaa'u oduu jiraa ta'u manni kiyya meesilaa namni dheesse natti ba'a. Namni dheesse silaa wamu fe'e balleessee onatti dheesse akkaataa sirna gadaatitti natti ba'a. Manni kiyyamee darba hiddi qe'een kiyya darba hiddi shanii asitti mee seera qaba. Kanaafuu ajaja mana murtii homaa waan takka harkatti hin agarre. Akka taa'umsaa eeyyama qabaatanii ollaan kiyya hin jiraamoti ollaa kiyya yaamanii foollee goobanaa yookaan addunyaa goobanaa barbaanna jedhan. Eegasii akkuma lafti bariiteen himadhee jira bulchaa godina keenyatitti waajjira dhaaba godina keenyatitti himadhee jira barii waajjira pirezidaantii hogganatti himadhee jira pirezidaantii argachuu. Komishinerii poolisii Oromiyaa qaaman argadhee itti himadhee jira. Hin laallaa malee, hin qorannaa malee humaanaan goone. Ilma kiyya kan qabame hanga ammaatitti eessatti akka hidhan hin beeku.
Rakkoon irra qaqqabeeraa jechuun barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Tuulama Goobana Hoolaa kaasan irratti kan gaafanne bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo dhimmicha kan quba hin qabnee fi fuulduratti kan qoratan ta'uu ibsaniiru. Dhimma kanarratti komishinii poolisii Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa gareen mariisistoota gamtaa Afrikaa raawwii waliigaltee nagaa madaaluu fi hordofu guyyoota muraasa dhufan keessatti maqalee akka seenu beeksiseera. Marii marsaa lammaffaa tibba kana Naayiroobiitti mootummaa Itoophiyaatii fi hooggantoota waraanaa TPLF hedduutti godhamaa ture kan hoogganii fi kan hordofan pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keenyaataa isaan turanii gabaasa kanarratti Keeneedii Abaata qindeesse fi ibsa gamtaan Awurooppaa dhimmicha laalchisuudhaan baase Naakur Malkaatu dhiyeessa.
Mariin tibbanaa ajajootni waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay abuut marii waliigaltee waraanaa ulaalchisuudhaan Naayiroobii keessatti sadaasa darbee adeemsan hordofuudhaan marii adeemsifamedha. Xumura marii kanaarratti ibsa kenname irrattis ajajootni waraanaa gama lamaanii kan hin argamnes ta'u waliigaltee irra gaame ilaalchisuudhaan gama mariisistootaatiin qabxiiwwan irra gaame jedhame ibsamee jira. Mariin amma geggeeffamaa jiru keessumaa raawwii waliigaltee nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu eeruun pireezidaantiin Keeniyaa duraanii Keeniyaattaan marichi haala gaariitiin adeemsifamaa jiraachuu ibsan. Haala marii fi raawwii isaa irratti jijjiirama guddaa agarsiisaa turree jirra. Har'as akkuma argitan qaamotni lamaan haala Tigraay keessa jiru gara sochii idileetti kan deebisanii fi Itoophiyaatti nagaa kan fidan tarkaanfiiwwan walitti fufaa ta'an fudhachuudhaaf guyyaa dabalataa itti walii galanidha. Akkuma argaa jirtan bakka bu'ootni qaamota lamaanii waltajjii kanarra hin jiran guyyoota lamaan darban keessattis waliin mari'ataa turanii jiru. Haa ta'u malee qaamotni lamaan ibsi qabatamaa isaan kennan guyyoota muraasa dhufan keessatti haala raawwii waliigaltee nagaa kanaa hordofuuf gamaagamuuf maqaleetti yommuu wal arginu ibsa akka kennan irratti walii galleerra. Uhuru Keenyaataa ibsa kana irratti gaazexeessitootaaf gaaffii dhiyaatan irratti deebii kennanii jiru. Humnootni waraanaa Eertiraa ammallee Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee waliigaltee nagaa kana irratti dhiibbaa qabaatu qaba jechuudhaan gaazexeessitootaan kan gaafatameef keeyyata waliigaltee caqasuun akkasitti deebisu. Deebii gaaffii kanaa ilaalchisee ajajootni waraanaa paartiiwwan lamaanii yeroo darbe Naayiroobii keessatti waliigaltee mallatteessanitti si deebisa. Waliigaltichi humnootni alaa hundumtuu Tigraay keessaa akka ba'an jechuudhaan raggaasifamee jira. Kanaafuu kanas ta'u sana osooma dubbachuun hin barbaachisin iyyuu humnootni hundumtuu naannicha keessaa akka ba'an waliigaltee irra ga'ameera. Kanaafuu kun dhugaa ibsamedha. jechuun andubbatan jalqabamuu dhiheessii gargaarsaaf tajaajiloota bu'uuraatiin walqabatee dhiyaateef raawwiin waliigaltichaa sadarkaa inni irra jiru laalchisuudhaan gaaffii gaafatamaniifis yommuu deebisan
humanitarian access, resumption of services, resumption of water, banking, telephones, all these were part of the discussion.
Qaqqabamummaa ni gargaarsa namummaa tajaajilootni jalqabamuun bishaan, baankii fi bilbilli hundumtuu qaama marii kanaa turan. Amma wantootni kunneen haala kamiin akka qulqullaa'u qabanii fi hordoffiin akkamiin taasifamuu qabaa kan jedhu qabxiin keenya. Amma raawwii waliigaltee nagaa kana qaama gamaagamuuf hordofuu gamtaa Afrikaatti qaqqabamummaa guutuu kennuu fi waliigalteewwan hundumtuu hojiirra ooluu isaanii haala digirii 360 yookaan guutuutti arguun danda'amuun akka hordofuu danda'utti waliif gallee jirra. Kanaafuu kutannoon guutuu waan jiruuf nutis waan hordofnuuf rakkoowwan jiran kanneen keessaa muraasni akka furaman abdii guutuun qaba jechuudhaan dubbatan. Marii kalees Nairoobiitti raawwatameen adeemsa ittiin meeshaa waraanaa hiikkachiisan dabalatee qabxiiwwan waliigaltee nagaa garaagaraa ilaalchisuun ibsa kan dubbisan gamtaa Afrikaatti daayireektara bulchiinsa wal dhabdee kan ta'an Alaajii Saarjibaa turan. Komishiniin gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti nagaaf tasgabbii buusuuf tattaaffii taasisan akka itti fufan jajjabeessus ibsicha irratti eerameera. Kanumaan walqabatee gamtaan Awurooppaaf biyyootni miseensota isaa mootummaan Itoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay Abud waliigaltee nagaa waarawaa walitti bu'iinsa jiru hambisuu danda'u mallatteessuu isaanii fi ajajoota olaanoo milkaa'ina raawwii waliigaltee kanaa hordofan ramaduu isaanii ilaalchisee qaamolee lamaaniifuu ergaa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Walitti bu'iinsa dhaabuun waliigaltichi gama hundaan kabajamoo akka qabu deebisanii dandamachiisuuf ijaaruudhaaf hojiiwwan adeemsifamanii fi araaraaf karaa saaqurratti waliigaltee nagaa kana hojiirra oolchuuf hooggansa cimaa akkasumas mala hordoffii cimaa fi itti fufiinsa qabu barbaada jechuun gamtaan Awurooppaa hubachiisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti dabarra. UB aagaa xanxanoo kamisa galgalaa lubbuun isaanii darbuun gabaafameera. Fuula aadaa Oromoo jechuudhaan beekaman aagaa xanxanoo dhibee dhiheenya isaan muudateef yaalamaa erga turanii booda kaleessa galgalaa shakkisootti lubbuun isaanii darbuu waajjirri aadaa fi tuurizimii godina Gujii VOA'tti himeera. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1937 Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaatti kadhalatan Yuuba Aagaa Xanxanoo kaleessa galgala addunyaa kanarraa boqotanii jiran. Obbo Adoo Lameessoo hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Gujiiti.
Abbootiin gadaa yeroo boqatanuu du'e hin jedhamu akka aadaa ta'ennaatitti yookaan qorchee yookaan daadhii dhugee jedhama. Dhibeen isaa bubbulee jira. Aga lubbuu isaanii darbuutitti kan taasifama. Garuu hospitaalota baay'ee sadarkaa biyya keessa jiruutitti hundatti deemee yaalamee. Dandamachuu waan hin dandeenyeef immoo yaa'u boqotee jiraa jechuudha.
Kaleessa boqotan jechuudha?
Kaleessa boqotan.
Naannoo mana isaaniitti moo hospitaalatti kan boqotan?
Asii waduma kana keessa aanaa shaakkisoo magaala shaakkisootitti kan boqata.
Obbo Adoolaan sirna awwaalaa Aagaa Xanxanoo ilaalchisee sagantaa jiru ibsanis.
Karaa aadaalleen kabajaan akka gaggeeffamu gara mootummaalleen immoo waan inni bu'aan biyya sanaa buuse baay'ee waan gaarii seenaa gaarii nama qabu waan ta'eef bakka bu'ootti mootummaa guddoonis irratti awwaala sirna awwaalaa kanarratti akka argaman guyyaa sanbata guddaa ni awwaalama jedhamee akkasitti sagantaa'ee.
Dr. Gumii Booruu Yuunivarsiitii Bulee Horaatti qorataa akkasumas barsiisaadha. Yuuba Aagaa Xanxanoo dhaloota bara kanaa fi nama fuula gadaa ta'e beeksisedha jedhu.
Uummati keenya hin beekame sirni kun sirna gadaa jajjabaa ta'uusaan beekame addunyaatti beekamee xiyyeeffannoo guddaa argatee miidiyaan fuulatti deeffatee sirni barnootaa fuulatti deeffatee xiyyeeffannoo argatee qabeenya guddaa ta'uusaa beekamichaadha. Kun bara gadaa isaarraa jalqabeeti. Beekamtii guddaa sirni gadaa kan argate kun ammoo toluma dhufee adoo hin ta'in kutannoo isaaniitiin akka namoonni jedhan gadaan otoo bifa qabaatee mul'atu taate isa fakkaata jedhan maaliif jennaan gadaa isarratti arganii gadaa isarratti hubatanii gadaan isarratti ifatti bahee gadaan isarratti mul'ate sirni gadaa waan ta'eef kanaafuu gahee isaanii gahee salphaa miti jechuudha.
Dabalannis barsiisaan Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumiin Aagaa Xanxanoo gadaan akka hambaa jaarmaya mootummootaa UNESCOtti galmaa'uuf illee nama adda dureen carraaqe ta'uun leeyimanii nagaan saboota jidduutti illee akka bu'uufis nama of kennee hojjetaa turedha jedhan.
Uummata naannoo walitti bubbu'aa daangaa irratti walitti bubbu'aa turani walti fidani tokko godani afaan tokko dubbisani walii nyaachisani walii obaasani walti makanii sirna gadaa barsiisani kallacha ta'ani mul'atani aadaa keenya ammoo akka deebi'ee dagaagu godhanii jirani.
Agateen xanoo akka akaakuutti naa olaa akka jedhan Dr. Gumiin abbaa gadummaatti utuu hin dhufin durasii lallabaa wangeelaa turuu isaanillee dabalanii dubbatanii jiru. Kaleessa kan boqotan agateen xanoo waa'ee fayyaa isaanii waxabajjii darbe BOF yoo dubbatan dhibee onnee dhukkubsatanii yaala fayyaa argata akka turan himanii turan.
Onneessi dadhabee jiraa jedhanii amman bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jiraa nama si keessa jedhanii bisaan na dhooganii. Kanaan dura riyyii qabaa miila tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Bara gadaa keessanii kana ituun godhee jiraadhee jettanii waan itti gaabbitan jiraa laata?
Wanni na gaabbisiisu warra ammaa nama wal gaafatu jiru namni nama dhufee gaafatu jiru waan ta'eefi adoo bara gadaa xiyyaa ta'ee jiraatee jedhe wanti qabee kana barsiisa jedhee wanti itti gaabbisiisan.
Oromoodhaafi warra abbootii gadaammaa alangee harkaa qabaniifoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessaa akka dhuttan eessatti akka gadaan tun deemtu akkanti ani abbaa gadaa akka ta'an namarraa wo baradhaa yoo namarraa wo baratee urguu keessanii dandeessanuu akkam jedhiitti jedhee ka'ee morma kana dhaama malee waan jirii olii dhaamu hin jiru.
UBA gateen xanoo bara 1992 haga bara 1999 gadaa alchiisaatiin alangee kan qabatan abbaa gadaa Gujii 72 turani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen hanqophii labataati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa kan Yuunaayitid Isteetsi naasaan waggoottan 50 darban kana waa'ee qorannoo irratti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan ergama Artemis jedhamee qophaa'e irratti hojjechaati jira. Baatii darbe keessaa ergamni jalqabaa Artemis 1 jedhamee gara ji'aatti deemee guyyoota 25 ji'arra marmaaree gara lafaatti deebi'eera. Saatalaayitiin kun dooniin kun hawaa irratti maal argee deebi'e fi dhimmoottan walqabatan irratti Bafqaaduu Mordaa hayyuu saayinsii hawaa Dr. Xilaayee Taaddasaa Sofsiisera gaafii ergamni sun milkaa'eera jedhuuf deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Obbo Bafqaaduu, galatoomigaa carraa kana naa kennuudhaafi siifi VOA akka malee galateeffadha. Artemis tokkoffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'ee. Karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira. Fakkeenyaaf kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessaa tokkumaatu odoo hin hojjetamin deebi'ee. Sanis rakkoo gartee communication waan dhufe asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin si garsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeettii garteetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchitti goonu kana sirritti hojjetee jiramo sirritti waan barbaadamu sani sirritti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amo kan jedhu sani hubachuufi duraanuu kan Artemis tokkoffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Floridaa jiru achi ground system jira. Lafa irratti kan instrumentii itti furgaggeessan kan hojjetamu launching park jennuun inni kun sirritti hojjechaa ture immoo sirritti SLS rokkeeticha waliin wal simaa turanii kan jedhu kanallee sumarratti asirratti hubatamee jira. Sadaffaan Orion spacecraft waxin dooni hawa Orion ida Orion walin kusati kudan tudeme kusati kudan kuni Orion walin European service module kan jedamu jalatti jirani ogu orbiti lafakhana lakise orbiti jiasene wanish kurnan san lakise yachu kurnan san gari jarru kubata gari mo jomu makana nana e waheddu qorata yachu kibsati tokokofa karakon itti dofte sanis communicationi hangama communication is all in argachu indandamne kanafu Artemis sad lamafa sadafa afrafa shanafa kas tufumau gorune dandayachu ergone dandayachu
baye gari me kana walqabatega kana modagenye isini gare yokan timi wa e qillensa hala qillensa hawa qoratu kessa kani ojjetanu gare enke sankuni nasa ke satti mo e badaza le argate ejira me waye sana nuti mudendes
kanafu grouping kay teaming kay nyakun space weather team jedama teaming koni 24/7 wani goda turre gargara turre mesho dosimeter kan jedaman isan heddu orion kaysa orion alasa kaysa sa bakke eddu kaynye turre kanafu data nu ergatore dosimetrin sani data kana live ida la turren til analysis gona kanafu kanan alamas amawanni badasa ti arkanef badasti chuhuni prestigious badasa kan jada munasa da group idaf kanama inni huni wani nu kanamef modelo tetokotok hojecha jira modeli gerte wanni godu dando mali halagarte qillensa adurra dufu hatawu radiation adurra khaw khana odon ka indura guya khana ni khaje kan garte forecast god isa khana modelito heddu hojecha jira manillen modeli laman matahiyan hojjedde maqan kiyan kambe lamajira ma tokko wiya sadi dura behejira kanen kana kan fakkatani fi bala sarkane yecho
do maratti ga fin tokko ega Artemis kun ega ergamne Artemis kun jal kabe asi odubai argine tokko maini biyotan Afrika wali galte Artemis o kan Artemis accord wanje dam ya manjedamu mallatesani kana kesa Rwanda ni fi Nigerian Afrika kesa biyotte jalqabati wanjeru odun tokoba eture maljechuda ergamne Artemis kuni biyotte Afrika biyotte gudetta jiranu biyotte alati fi brati fi malfayada wadi galte mallatesan jechun kuni yuma inni matansa
namota hedurra ingafi tokotok arkatani yo Artemis retesino jetten mahal Ethiopia ara fojjetan worratu nanje u faada jira Artemis koni khan khalmal la America timit khalman la fakhanati rat humanity koni ilmanamati fmare la fam bi America kon qofamit kana honni according koni umame fi male America malgoti biyote head hunda la fakhana rajiru according san kaisa kasenan goti kanafu exploration ni kana khaysati anillen harka khayanin galcha anillen foldura research wahi hatahu wan fedenu isinno jinini no jenda yachuda waada galuda kan waada tigalan biyotam angamma biyot didami sadi tu gale didami sadi kana khaysa Uganda Mali Rwanda fi Nigeria senen jiran yachu
Do Dr. Tlaayeen Galateeffannaa Sagalee Ameerikaa Sagantaa Afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariidhaaf Instagram irratti immoo @voaafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan akkasumas piroodiisariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma wixataatti nagahan.